Labas rytas žinių radijo klausytojų ir tie, kurie stebi mus internetu. Šiandien telefonu kalbame su Seimo nariu, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos nariu Aurelijumi Veryga. Labą rytą.
Labas rytas.
Pone Veryga, jūs paskelbėte, kad kandidatuosite į Kauno merus. Kaip Aurelijus Veryga ketina laimėti prieš Visvaldą Matijošaitį?
Na, iš tikrųjų, tokia gal senstelėjus jau naujiena, nes taryba sprendimą tiek dėl manęs, tiek dėl kitų kolegų priėmė šiek tiek anksčiau. Vakar mes Kaune jau pristatėm programą ir pakvietėm pasiūlymus, teikti atsiliepimus apie ją. O kaip ketinam laimėti, tai taip kaip ir visi kiti turbūt laimi rinkimus, teikdami savo idėjas, siūlydami kažką, na, mes tikimės, kad geriau, ką mes siūlytumėm padaryti, ko galbūt nedaro dabartinis, ar miesto vadovas, ar miesto taryba.
Ką pavyzdžiui?
Na, keletą tokių dalykų pasiūlėm, kurie yra susiję tiek su darna, žalumu. Viena iš tokių idėjų, kurią turbūt... Na, daug kas gali pavadinti savotiškai galbūt ir populistinė, bet jinai visiškai yra nepopulistinė. Pavyzdžiui, nemokamas žalesis transportas, viešasis transportas mieste ir žinom, kad tokių pavyzdžių Europoje jau yra. Talinas, pavyzdžiui, yra tą padaręs, Lietuvoje, Tauragė yra tokį sprendimą įgyvendinusi. Tai manom, kad Kaunas turėtų tikrai tokį sprendimą priimti, galvojant apie taršą, apie žalumą, apie tai, kad žmonės galėtų daugiau naudotis viešuoju transportu. Ir kita mūsų linija, kurią mes pristatėm, tai yra priemonės, kurios skirtos yra šeimom. Nes kitą akcentą norim skirti būtent šeimoms, kad Kaune žmonės, kurie atvažiuoja studijuoti, turėtų motyvą ten likti, susilaukti vaikų, juos auginti. Tai yra ir tam tikri sprendimai susiję su visos dienos mokykla, su nemokamu vaikų maitinimu, tai yra susiję ne tik su socialiniais dalykais, bet ir su sveika gyvensena, tai yra su galimybe pasiūlyti užaugti sveikam, sveikai maitintis ir panašiai. Žodžiu, daug įvairių idėjų, kurios aš tikiuosi, na, kauniečiai jas pažiūrės rimtai.
Ar dabartinis meras yra jūsų pagrindinis konkurentas?
Na, kol kas taip, nes kiti dar praktiškai nėra rimtai pasiskelbę, o net ir tie, kurie savotiškai galbūt ir kalba, kad planuoja dalyvauti, mes žinom, kad dar nėra procesas pasibaigęs, kaip pavyzdžiui, Labanauskas, kuris, na, skyrius jo jau priėmė, čia demokratų vardan Lietuvos priėmė sprendimą, kad jisai turėtų būti, bet kaip suprantu, ten taryba dar turi tvirtinti, tai tas sprendimas dar nėra padarytas, o daugiau nelabai kas yra pasiskelbę, tai natūralu, kad mes turbūt, na, vėlgi net ir tas pagrindinis, kaip jūs sakot, konkurentas, tiesą sakant, ir dabartinis meras dar nėra galutinai pasakęs, ar jis tikrai dalyvaus. Tai mes čia šiek tiek spekuliuojam, sakydami, kas čia tie konkurentai yra, nes kol kas turbūt aš vienintelis esu taip aiškiai paskelbtas, kad tikrai planuoju dalyvauti.
Galbūt jūs turite žinių, kokiegi Matijošaičio planai yra dėl kandidatavimo į merus?
Ne, tikrai neturiu. Žinau, kad labai daug spekuliacijų yra apie tai ir visaip spėliojama ir sakoma, kad jis galbūt jau nenori dėl tų visų istorijų, kurios čia yra susijusios, bet matyt, kad jisai pats tik tai vienas ir gali atsakyti, ar jisai nori ar nenori ir matyt, kad daug dalykų nulems, kaip visos tos istorijos susijusios su verslais, su korupcijos tam tikrais dalykais. Vystysis, nes tikrai dar yra nemažai laiko iki savivaldos rinkimų ir daug ko gali atsitikti. Ir matyt, kad jisai, na, laukia, vertina situaciją ir žiūri, kaip viskas bus pasilieka, tai tokiam saugiam, sakykime, atstumui, saugiam momentui pasakyti.
Gal futbolo Kaune imsitės, aš tri tema šiuo metu?
Na, tikrai norėtumėm ir tarp kitko turėjom tikrai labai įdomų pokalbį su žmonėmis, kurie, na, domisi sportu ir kurie žaidžia ir treniruoja ir man yra tekę kalbėtis Vilniuje su žmonėmis, yra toks futbolo klubas Ataka ir ten toks Gediminas Tvarijonas, kuris Seime organizavo konferenciją apie Islandų patirtį, apie tai, kad Islandai sugebėjo visgi būdami, na, iš esmės Kauno dydžio valstybė, padaryti didžiulį proveržį futbole. Na, jie pasirinko tokią sporto šaką, jie įsteigė labai daug ir aikštynų, ir sutvarkė pačius organizavimo reikalus, ir jie tuo išsprendė labai daug priklausomybinių problemų. Ten tikrai rekordiškai sumažėjo vaikų ir rūkimas, ir alkoholio vartojimas. Tai mes programoje esam nusimatę tokį punktą, kad tokiomis inovatyviomis, ne paskaitų priemonėmis, bet tokiais dalykais, kurie galėtų suteikti alternatyvą vaikam pasirinkime, tai viena iš jų tikrai galėtų ir matyt turėtų būti futbolas, nes Kaune tokių vietų net ir tiem, kurie nori žaisti ir ypatingai norėtų tą nemokamai padaryti, sunkiai rasim.
LRT šiandien rašo apie vis dar nelegaliai Kaune ant asfalto prieš perėjas paišomus rombus. Nelegaliai dėl to, kad tiesiog kelių eismo taisyklėse nėra numatytas toks ženklinimas. Jų funkcija įspėti apie artėjančią pėsčiųjų perėją. Jūs, kaip būdamas Kauno meru, jeigu būtumėte išrinktas, paliktumėte ar naikintumėte tokį ženklinimą?
Na, reikėtų pasižiūrėti, ar tas ženklinimas padeda. Ir jeigu yra sumažėję eismo nelaimę, aš tikrai nesu dabar pasiruošęs tą klausimą atsakyti, pasiremdamas kažkokiais skaičiais, ar ne? Aš negaliu pasakyti, kokį tai efektą padarė ar nepadarė. Tai jeigu tie nupiešti rombai padeda vairuotojam atkreipti dėmesį, na, aš pats važinėjau Kaune, toks turbūt dvejopas jausmas, matyt, kai jie atsiranda, juos pastebi, paskui, kai kiekvieną dieną pro tas vietas važiuoja, aš nepasakyčiau, kad jie labai atkreiptų dėmesį. Na, matai, kad kažkas yra ant kelio, tiesą sakant, toks keistas dalykas, mes tiek esam prie jų pripratę, Kaune važinėjantis prie tų rombų, kad mums jie jokių klausimų jau nekelia. Ir jeigu jie padeda išvengti eismo nelaimių, tai nematau jokios prasmės jos nuimti, jiegi niekam netrukda. Aš suprasčiau, kad jie kažkaip ar dėmesį blaškytų, ar kažką blogo darytų, ar trukdytų eismui.
Na, rašoma, kad galbūt atvykstantiems iš kitur yra, kadangi kitur šalyje tokio ženklinimo nėra, tai šiek tiek nustemba atvykę iš kažkur kitur.
Taip, bet jeigu tik nustemba, kaip jūs sakot.
Tai nežinau, reakcijų įvairių turbūt.
Gal jeigu tik nustebimas, tai čia nieko baisaus. Svarbu, kad netrukdytų eismui, bet sakau, aš tikrai nesu kažkoks saugaus eismo ekspertas, kad aš dabar galėčiau pasakyti vienai par kitaip. Sakau, jeigu tai padeda išvengti eismo įvykių, išgelbėti gyvybės, tai na, vienareikšmiškai jie turėtų likti ir gal net verta būtų kalbėtis su kelių policija, su žmonėmis, kurie galvoja apie kelių eismo taisyklių pakeitimus. Gal tai galėtų tapti praktika visai Lietuvai, nenaikint Kaune, bet padaryti ir kitur, jeigu tai pasiteisina.
Keliaukim prie nacionalinių reikalų. Daugiau nei pusę ministrų šią savaitę atostogavo ar atostogauja, todėl neįvyko vyriausybės posėdis trečiadienį, nors teigiama, kad darbai buvo padaryti iš anksto, todėl nieko tokio labai baisaus neatsitiko. Kaip jūs žiūrite į ministrų atostogas šiuo laikotarpiu?
Dvejopai žiūriu. Iš vienos pusės turbūt būtų kvaila sakyt, kad ministrai turi neatostogaut, nes ministrai visgi yra žmonės ir jeigu žmogus pavargęs nepailsi, jisai nedirba nei produktyviau, nei geriau, nors mums atrodo, kad žmogus turėtų dirbti, padaryti visus darbus ir veikti kaip robotas. Bet yra tam tikrų dalykų, kurie kelia klausimų, ar laiku tos atostogos yra pasirinktos, ar tikrai vyriausybė, vat kaip jūs čia paminėjot, komunikuoja, kad visi darbai yra padaryti ir panašiai. Aš tiesą sakant, nežinau, ar jie visi yra padaryti. Seime pavasario sesijoje buvo keliamas toks klausimas, kodėl vėluoja tiek daug vyriausybės išvadų Seimui yra nepateiktos. Ir netgi buvo tokių siūlymų, kad kažkaip keisti statutą, kad galima būtų su terminais lanksčiau žiūrėti ir panašiai. Nu, tai reiškia, kad vyriausybė savo darbą susiplanuoti ir atlikti jau bent to rutininio darbo, kuris yra įprastinis ir kurį reikėtų padaryti dar tikrai iki atostogų vargu ar sugeba padaryti. Kitas dalykas, kuris man tikrai kelia nerimą, nes buvo duotas toks savotiškas kaip ir pažadas, mes jį girdėjom iš Seimo pirmininkės, iš valdančiųjų atstovų tuo metu, kai Seimo opozicija buvo vieningai pasitraukusi dirbti į kitą Seimo salę ir mes kalbėjom apie tam tikrus ekonominius, socialinius klausimus, jų sprendimą, nes vasara yra tas laikas, kada reikia pasiruošti sunkiam rudeniui. Ir buvo duotas toks pažadas, kad premjerė sudarys darbo grupę, pakvies opoziciją, ten visi dirbs kartu tarsis. Tai nieko togi neįvyko. Visa tai yra padėta į stalčių, aš jau girdėjau premjerės komentarą, vėlgi tokį pakankamai arogantišką, kad čia suprask, niek čia ko susirinkti ir taukšt apie niekus, mes čia patys paruošimo, paskui, jeigu nepatiks, galėsit kažką papildyti. Tai va toks yra požiūris, tai Liepa būtų buvęs tikrai geras metas, tai darbo grupiai padirbėt, rūpjūti, matyti visiems šiek tiek atsipūsti, pailsėti, nes, na, sakau, visi žmonės, visiems reikia tam tikro poilsio. Bet to neįvyko. Ir matyt, kad rudenį vėl bus verčiamasi per galvą, bėgiojama ir skubama. O per skubą, žinot, visą laiką atsitinka dalykai, kurių galėtum išvengti, jeigu dirbtum planuotai.
Jūsų kolega opozicijoje Lukas Savickas 15 min sako, kad ruduo prasidės interpeliacija Gabrieliui Landsbergiui. Prezidentūra šią savaitę šioje studijoje sukritikavo tokį opozicijos įjimą, sakė, kad tai liūdnesnis elementas Kaliningrado tranzito istorijoje. Ką atsakote į tokią prezidentūros reakciją?
Na, vėlgi, matyt, reikėtų pažiūrėti į kontekstą. Jeigu mes Gabrieliaus Landsbergio interpeliaciją vertinsim tik tai Kaliningrado tranzito kontekste, tai galbūt, kaip sakoma, čia gal mūsų priešai rytuose gali iš to kažkokias propagandinės žinutės susukti ar panašiai, bet aš noriu priminti, kad tai yra ne pirmas kartas. Ir istorijų susijusių su užsienio politika jau yra buvusios, na, ne viena. Ir politologai, ir žmonės, kurie komentuoja užsienio politiką, jie gerai išmano, įvardina bent tris tokias dideles problemas, su kuriom jau susidūrė Lietuva, šiam ministrui esant pozicijoje, tai pirmoji buvo su Baltarusijos trašom, ne, ir tuomet ir buvo tokių skambių pareiškimų, kad, na, jie kaip ir yra pasirengę atsistatydinti patys, premjerė to nepatenkina tų norų, sakykim, toliau sekanti istorija buvo Taivano istorija, dabar yra bandoma kažkaip, na, nežinau, Seimas bando čia kažkokiais būdais dangstyti uodegas, pridarytas va, visą šitas užsienio politikoj problemas ir kviestis atstovus iš Taivano ir kalbėti apie tai, kad jie turi spausti vyriausybę, apie investicijas į Lietuvą ir panašiai. Žodžiu, suprantant netgi, kad yra prisidaryta bėdų ir nelabai pavyksta jų išspręsti, vis tiek nesiimama jokio veiksmo. Tai aš tikrai nesakyčiau, kad pagrindinė priežastis, dėl ko reikia interpeliuoti šitą ministrą, yra Kaliningrado tranzito klausimas, nes tai yra savotiška nesėkmių sistema, visa grandinė. Ir panašu, kad ministras nesusitvarko. Aišku, mesgi esam, na, suprantam realybę, žinom, kad apie ką mes čia kalbam, mes kalbamgi apie partijos lyderį ir tikėtis, kad ta interpeliacija pavyks yra, na, dar mažiau turbūt šansų, negu kai kalbam apie kažką, kas yra, na, net ne partijos narys. Ir tikrai dar blogiau galbūt dirba, tai jau jeigu ten interpeliacijos nepavyksta, čia jinai matyt tikrai turi labai labai menkų šansus arba beveik jokių, bet atsakyti klausimus ministras tokiu atveju privalės atsakyti.
O ministras beje atsakinėjo dalį opozicijos į klausimus. Man įdomu, kasgi galėtų jūs paskatinti atsitraukti nuo interpeliacijos? Ar yra kažkokių, nežinau, dalykų, kuriuos galėtų padaryti ministras iki rudens, kad jūs sakytumėt, viskas gerai, mes jau nebenorim lysti prie jūsų?
Na, čia vėlgi turbūt aš nesu įgaliotas tokį atsakymą jums duoti visos opozicijos vardu.
Jūsų manimu. Vardu.
Mano manimu, jisai nesusitvarka su savo darbu ir atsakymas į klausimus neišsprendžia problemų. Nu, taip jis juos kažkaip paims ir atsakys, bet turbūt sutiktumėt, kad, na, jo komandos parašyti atsakymai į klausimus neišsprendžia jo negebėjimo tvarkytis. Tai mano manimu, jisai tiesiog turėtų būti pakeistas, kaip ir kai kurie kiti ministrai, nes ateimas į Seimo tribūną ir atsakymas į Seimo narių klausimus kompetencijų jam nepridės. Ir tik tiek, kad, sakau, mes suprantam objektyviai, kad šansų, kad jis bus pakeistas, kai premjera yra užsispyrusi, matyt, laikytis iki paskutinio ir nekeisti nei vieno iš ministrų, man šiaip atrodo labai pavojingas reiškinys, nes mano supratimu tai duoda tokią savotišką indulgenciją avansų visiems ministram daryti, ką nori. Ir už tai nieko nebus, už tai nebus jokios politinės atsakomybės, nes panašu, kad premjera yra matyti iškėlusi tam tikrą ultimatumą valdantiesiam ir pasakiusi, kad, na, aš taip suprantu iš elgesio, nes kitaip jį paaiškinti sudėtinga būtų, kad jeigu krenta bent vienas ministras, tai patys ir vadovaukit vyriausybei. Tai, nu, toks labai trumparegiškas, mano manimu, supratimas daug leistų išspręsti tam tikrų ir įtampų, ir galų gale, na, ten, kur aš suprantu galbūt daugiau negu užsienio politikoje, pavyzdžiui, sveikatos politikoje, ateina ruduo, vėl prasidės visokios problemos.
Taip, kaip tik apie tai ir noriu klausti, galbūt keli sveikatos klausimai apie COVID-ą pirmiausia, tai čia apie karantiną. Vis klausimą, ar galim pamiršti žodį karantinas, vieni sako, kad taip, kiti, kad ne. Jūsų manimo ir visuotinis arba galbūt lokalus karantinas, lokalūs karantinai, vis dar galėtų būti realia COVID-o stabdymo priemonė?
Na, labai nedėkingas dalykas yra kažką spėlioti, ypatingai, kai mes kalbam apie na, gyvybės formą, kuri yra sunkiai nuspėjama, ar ne, ir visiškai nepasiduoda mūsų įtakom. Čia kalbu apie virusą, kuris keičiasi, mutuoja, kažkas ten su juo vyksta ir mes į tai nelabai galim įsikišti, tai aš niekaip negaliu nuspėti, kas su juo įvyks ir už tai nelabai galiu atsakyti jūsų klausimą.
Bet ką jūs darytumėt, jeigu būtumėt ministras dabar? Ar svarstytumėt įvesti karantiną ar ne? Juk matome, kad skaičiai nemažėjo kol kas.
Ne, aš nesvarstyčiau įvesti karantiną dabar tikrai. Nematau tam jokios prasmės. Yra priemonės, apie kurias jau yra kalbama 2 metai, tai yra nespecifinės ir specifinės infekcijų kontrolės priemonės. Ir specifinė priemonė yra vakcinacija. Jeigu jinai gali būti paveiki, nes virusas jau yra pasikeitas, tai reikia tiesiog vertinti, kiek tai paveiko ar ne. O nespecifinės, tai yra tos apsaugos priemonės, prie kurių mes jau buvom savotiškai pripratę. Ir kai kur gal perlenkia lazdą ir gal tiesiog iš nežinojimo jas per plačiai taikia, kalbu apie kaukių dėvėjimą, bet ten, kur reikia, jos ir dabar turėtų būti dėvimos ir šiaip tai aš manau, matau, kad žmonės tą ir daro. Aš čia kalbu apie žmonės, kurie jaučia kažkokius simptomus ar ne, peršalimą ir mes jau savotiškai virstam tokią šalim kaip Japonija, kur anksčiau ir be jokių COVID ir karantinų žmonės užsidėdavo kaukę, pasaugodami kitus, jeigu slauguoja arba blogai jaučiasi, tai tą turėtumėm daryti ir mes, rankų dezinfekcija, plovimas, manau, kad mes visi jau pripratom tas rankas dabar dažniau plauti, tikrai labiau prisižiūrim.
Kitaip tariant, yra įrankių ir jais reikia naudotis, ar ne? Galima be abejo.
Ir stebėti tiesiog situaciją, kas vyksta ligoninėse, kol kas ten jokio, kaip pasakyt, kažkokio, na, tokio alerminių ženklų kažkokiu nematyti, taip šiek tiek yra paaugęs guldymas į ligonės, bet labai sunkių pacientų, aš kiek stebiu situaciją, na, jų nėra daug. O ir tos mirtis, man atrodo, dažniausiai yra tikrai jau labai garbingo amžiaus žmonių ir dėja, bet tų mirčių matyti yra nuo visų infekcijų, net ir gripas ar banali plaučių infekcija, plaučių uždegimas. Na, jisai neretu atveju ir būna tas paskutinis, kas žmogų palydė napus, ypatingai vyresnio amžiaus žmogų, nes kažkokia priežastis, kuri sutrikdo kūno veiklą organizmą, jinai būna vis tiek. Tai COVID-as irgi gali būti tokiu veiksniu, dėja, bet tai nereiškia, kad visa visuomenė turi būti dėl to kaip uždaryta ir izoliuota.
Ministras Arūnas Dulkys pripažįsta, kad sveikatos sistemos pasiruošimas ekstremalioms situacijoms turi trūkumų. Detalių čia yra daug ir problemų irgi taip pat daug, nuo finansavimo ir pratybų rengimo iki už pasirengimą atsakingų galvų. Kur jūsų manimų didžiausia spraga šiuo klausimu?
Na, sunku pasakyti, kuri yra didžiausia, nes, matot, viskas priklauso turbūt nuo to, su kokia situacija susiduriam, ar ne? Ir jeigu mes kalbam, pavyzdžiui, apie pandemijas, tai, na, mes kelių dalykų galbūt neturėjom. Neturėjom infekcinių ligoninių, vat, tokių, kurios galėtų priimti didelius skaičius pacientų ir... Ir tas pamokas išmokom, suplanavom infekcinių ligų klasterį, labai gaila, kad jis vėluoja. Jau 2 metai praėjo šitos vyriausybės darbo ir, na, ir tų ligoninių iki šiol nėra, jos jau galėjo stovėti. Ir mes būtumėm galėję pamiršti apie skyrių pertvarkymus, ten, kai yra uždaromos kitos paslaugos ir panašiai. Tai čia mes kaip ir žinom, kam reikia ruoštis, nusipirkom papildomas įrangos. Bet jeigu mes kalbam, pavyzdžiui, apie situaciją tokią, kuri įvyko, tarkim, Ukrainoje, kalbam apie, kaip apie grėsmę realią, tarkim, kaip iššūkį sveikatos sistemai, tai be abejo, kad jinai yra nepasiruošusi, nes niekada tam nebuvo ruošiamasi kaip realiai grėsmiai. Ir čia nėra tik tai kažkokių, nu, kaip pasakyt, įrankių trūkumas ar panašus dalykai. Įvykus karui, vat kas, koks yra skirtumas tarp mūsų ir Ukrainos, tai Ukraina iki šiol turi karo ligoninę. Jinai jas yra išsaugojusi, mes to praktiškai nebeturim. Mūsų net specialistai nebelabai besusiduria su tokiais sužeidimais, kurie būna karo metu. Tie nuo sprogimų, šautinių žaizdų, nes mes jau daug metų gyvenam ramų gyvenimą, net ir šautinių sužeidimų chirurgam būna labai retai, šautinių, durtinių. Tai visa tai yra įgūdžiai, jų mes neturim ir aišku, kur didžiausia problema. Jeigu mes pasižiūrėtumėm į geriausius pavyzdžius, pavyzdžiui, tą patį Izraelį, nu, šalis, kuri nuolat, sakykim, susiduria su raketom atskrendančiom iš kaimynų nuolat yra grėsmės, tai jie yra labai susitvarkę savo infrastruktūrą taip, kad jinai nebūtų pažeidžiama arba minimaliai pažeidžiama. Tai reiškia, netgi jų garažai poligoniniam yra pritaikyti, perkelti pacientus, ten yra atvestas deguonis, elektra, galima juos perkelti, tai apsaugotų nuo bombardavimo, būtų galima teikti paslaugas, mes to neturim. Ir sakyti, kad mes esam pasiruošę, nu tai nebūtų teisybė.
Dėkui Kitas jums. Dalykas, Dėkui, taip. Mūsų laikas baigėsi, atleiskit, turiu nutraukti. Aurelijus Verygas, Seimo narys, Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungos narys, kalbėjosi šiandien su mumis opozicijoje.